რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
თურქეთის დედაქალაქში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. გერმანია უკან აბრუნებს სულ უფრო მეტ მიგრანტს. გაეროს ხელმძღვანელობა ქალაქ მადიადან 400 კაცის ევაკუაციას ითხოვს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ექსპერტებს რუსულ კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების დეტალებზე უამბო. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, სირიული წარმომავლობის თვითმკვლელმა მოაწყო სტამბოლის ცენტრში აფეთქება, რომლის დროსაც სულ 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა. სულთან აჰმედის პარკში, სადაც აფეთქება მოხდა, განლაგებულია სტამბოლის ცნობილი ღირსშესანიშნაობები: აია სოფიას ტაძარი, ცისფერი მეჩეთი და თოპკაპის სასახლე. რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაგმო სტამბოლის ცენტრში მომხდარი აფეთქება და განაცხადა, რომ თურქეთი კვლავაც განუხრელად იბრძოლებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. თურქეთის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ დაჭრილები მალე დადგებიან ფეხზე, თუმცა როგორც თურქეთის ვიცე-პრემიერ მინისტრმა ნუმან კურტულმუსი მუთხრა ჟურნალისტებს, სამი დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ამაფეთქების ფონია ქვეყნის მასშტაბით მომხდარი სერია თავდასხმებისა, რომელიც ოქტომბერში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერაქტით დაიწყო. ორი თვითმკვლელი მოიერიშეს მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს, მაშინ 100 ადამიანი შეეწირა. გაეროს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ 400 კაცის სასწრაფო ევაკუაცია საჭირო სირიის ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადაიადან. ამ ადამიანებს დაღუპვა ემუქრებათ საკვების ნაკლებობისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხებზე პასუხისმგებელმა პირმა სტივენ ობრაიენმა მადიაში შექმნილი კრიზისის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ. ლიბანის საზღვრის მახლობლად მდებარე ამ ქალაქში 40,000-მდე ადამიანი იმყოფება, მათ შინაური ცხოველების და ბალახის ჭამაც კი უწევთ. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ მადაია არა ერთჯერად, არამედ მუდმივ დახმარებას საჭიროებს. ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით, გერმანია საზღვარზე ამოწმებს და უკან აბრუნებს სულ უფრო მეტ მიგრანტს, რომელთა უმრავლესობა ავღანეთიდანა და რომლებიც ბერლინის მტკიცებით არაკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების პირობებს. ახალი წლის წინადღეს გერმანიაში ქალებზე სავარაუდოდ მიგრანტების მიერ მოწყობილ სხვადასხვა სახის ძალადობას საპროტესტო მოძრაობა მოჰყვა, სადაც სულ უფრო ხშირად ისმის კრიტიკა მიგრანტთა საკითხში კანცლერ ანგელა მერკელის ღია კარის პოლიტიკის წინააღმდეგ. 2016 წლის დასაწყისში, იანვრის პირველ დღეებში, გერმანიიდან უკან გაბრუნებულ მიგრანტთა რაოდენობა ყოველდღიურად 200 კაცს აღწევს, როდესაც დეკემბერში ეს ციფრი 60 იყო. ტალიბანის ტყვეობიდან განთავისუფთა კანადელი მოქალაქე, რომელიც ძევლად 5 წლის წინ აიყვანეს ექსტრემისტებმა. სამოგზაუროდ წასული კოლინ რაზერფორდი ავღანეთში 2010 წელს დაატყვევეს. კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრი სტივენ დიონის ინფორმაციით, მძევლის განთავისუფლება ყატარის დახმარების შედეგად 11 იანვარს გახდა შესაძლებელი. მინისტრი სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. 20-მდე ქართველი ექსპერტი მიიღო საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა კახა კალაძემ, რომელმაც სტუმრებს რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. აი რა განაცხადა ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ კახა კალაძემ.
თემას რაც შეეხება მოგახსენებთ, ეს არის დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ დღეს ჩვენ ვიღებთ გატარებული მოცულობის 10% ბუნებრივ აირს და გადავიდეთ ფინანსურ ანაზღაურებაზე და დამატებით დეფიციტის შევსება, ანუ ეს დეფიციტი, რომელიც დღეს აქვს ბაზარს, ამის შევსება მოახერხოთ წამოღებული დამატებითი მოცულობით. აქ საუბარი არის დაახლოებით 300-400 მილიონ კუბურ მეტრ გაზზე.
განცხადა ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ გავრცელებული ინფორმაციით. იგი ხვალ შეხვდება აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარის ხელმძღვანელობას და მათთან გამართავს მოლაპარაკებებს დამატებითი ბუნებრივი აირის მიწოდების შესაძლებლობაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერფაქციულ ჯგუფს უახლოეს დღეებში შეხვდება. ამის შესახებ Оппозиციური პარტიის ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაცეტაძემ ჟურნალისტებს სასტუმრო თბილისში მარიოთში განუცხადა, სადაც დღეს ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ინტერპარტიული ჯგუფი მოითხოვს, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს არა ძველი სისტემით, რაც დღეს არის, არამედ გაუმჯობესებული, უფრო დემოკრატიული სისტემით.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ეს კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებაზე საუბრით. გიამბობთ, როგორ აფასებს ამ ვითარებას ევროსაბჭოს კომისარი ნილს მუშნიაქსი, რომელიც ჩარშან ეწვია საქართველოს და დღეს გამოაქვეყნა შეფასებები.
მართალია, ზოგადად შეინიშნება წინასწარი პატიმრობის პრევენციულ ზომად შეფარდების რიცხვის კლება, რაც დადებითი ტენდენცია და უნდა გაგრძელდეს. მაგრამ პრობლემები იკვეთება წინასწარი პატიმრობის გამოყენებისა და გახანგრძლივების თვალსაზრისით ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ. მაგალითად, თბილისის ყოფილი მერისა.
ველაპარაკებთ თურქეთთან აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელმძღვანელობის ურთიერთობაზე. საქმე ისაა, რომ სოხუმი 20 იანვრიდან შეუერთდება სანქციებს, რომლებიც რუსეთმა დაუწესა თურქეთს.
არის ჩვეულებრივად მოსკოვიდან ნაკარნახევი გააწყვეტილება. აფხაზეთ პრაქტიკულად ჭრის იმპორტს, რომელზეც ზის, იფუჭებს ურთიერთობას თავის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორთან. ამ შემთხვევაში ელოდება რუსეთიდან ალბათ ამიყენებული ზარალის შევსებას.
ცხადია, ვილაპარაკებთ ვითარებაზე თურქეთში. გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება სტამბოლში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით. ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში შევეცდებით გავერკოთ, რამდენად გამართული იყო ინფრასტრუქტურა ზამთრისთვის, მაგალითად სამეგრელოში.
შეიძლება საკმარისი არის, მაგრამ მაქსიმალურად იყო ყველა რესურსი გამოყენებული.
ძალიან მაგრა გვიჭი. არსადა მარილი დაყრილი რამბავში და ხალხი წვალობს.
მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თორმეტ იანვარს გამოქვეყნდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ნილს მუშნიაქსის მოსაზრებები, რომლებიც საქართველოში მისი ბოლო ვიზიტის ფარგლებში 2015 წლის ნოემბერში შეგროვილ ინფორმაციას ეყრდნობა. მართალია, კომისარი ხედავს პროგრესს იმ მდგომარეობასთან შედარებით, რაც მის 2014 წლის მაისის ანგარიშში ასახული, მაგრამ სამშაბათს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში კვლავაც არის საუბარი ნაკლოვანებებზე. დეტალებით ლელა კუნჯულია.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის დაკვირვებით სასამართლო სისტემის რეფორმირებამ საქართველოში გარკვეულწილად დადებითი შედეგები გამოიღო და ეს ძირითადად შეეხება პროკურატურის სისტემის ზეგავლენის შემცირებას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობაში გამჭვირვალობის გაზრდასა თუ არასრულწლოვანთა მართვსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებას. თუმცა პრობლემები და გამოწვევები კვლავაც მრავლად რჩება და მათ შორის აღინიშნება მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის პროცესის ნაკლოვანებები თუ მოსამართლეთა დისციპლინური დემნის სისტემის ხარვეზები. ადამიანის უფლებათა კომისარი დაუშვებლად მიიჩნევს მოსამართლეებზე ზეწოლას და მათ შორის საზოგადოების მხრიდანაც ფაქტებს, რაც მისი მოსაზრებით აშკარად გამოვლინდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებთან მიმართებით, როცა საკონსტიტუციო სასამართლონ თბილისის ყოფილი მერის სარჩელი დააკმაყოფილა და საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მისამართით, როცა ის რუსთავი ორის საქმეს განიხილავდა. მართალია, სამშაბათს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსთავი ორის საქმეზე მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილება ნილს მუჟნიაქს ბევრმა დაუხასიათა, როგორც გარეჩარევის მცდელობა ტელევიზიის შიდა საქმეებში, თუმცა სამშაბათს გამოქვეყნებული დოკუმენტი საკითხს ამ მიმართულებით აღარ ავრცობს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მოსაზრებები მოიცავს ასევე შეშფოთებას სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული ზომებისა და მიკერძოებული მიდგომების გამო, როდესაც საქმე შეეხება ოპოზიციას და კერძოდ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამ ჭრილში ყურადღება მახვილდება გიგი უგულავას მაგალითზე.
მართალია, ზოგადად შეინიშნება წინასწარი პატიმრობის პრევენციულ ზომად შეფარდების რიცხვის კლება, რაც დადებითი ტენდენციაა და უნდა გაგრძელდეს. მაგრამ პრობლემები იკვეთება წინასწარი პატიმრობის გამოყენებისა და გახანგრძლივების თვალსაზრისით ოპოზიციის წარმომადგენლების მიმართ. მაგალითად, თბილისის ყოფილი მერისა და ნაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი უგულავას შემთხვევაში ამ ზომების გამოყენება ფართო თაღიქმება კავშირში მიზანთან, რომ ის საპატიმროში დაეტოვებინათ.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის 12 იანვარს გამოქვეყნებულ მოსაზრებებში საუბარია არასათანადოდ მომპყრობის ფაქტების არსებობაზე, საშელახსრულების ზოგიერთ დაწესებულებასა და პოლიციის განყოფილებებში. ნილს მუჟნიეკსი ამ პრობლემის გადაჭრის ეფექტიან გზად გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნას მიიჩნევს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ნილს მუჟნიეკსი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას უზრუნველყოს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობისა და მექანიზმების უფრო ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობა. ამ კონტექსტში აღნიშნულია პარლამენტის მიერ იმ საკანონმდებლო ცვლილებების სწრაფად დამტკიცების აუცილებლობა, რომლებიც დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით, მათ შორის კერძო სექტორში, მეტ უფლებამოსილებას მიანიჭებს სახალხო დამცველს. უმცირესობათა უფლებების შელახვის კუთხით ევროსაბჭოს კომისრის მოსაზრებებში არც თუ სახარბიელო ვითარებაა აღწერილი და ძირითადად ლაპარაკია რელიგიურ უმცირესობათა უფლებების შელახვაზე მუსლიმთა თუ იეღოვას მოწმეთა ინტერესების წინააღმდეგ განვითარებულ მოვლენებზე, სადაც ძალადობა იკვეთება. კომისარი იხსენებს ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში საქართველოსთან დაკავშირებული საქმეების განხილვას და ხაზს უსვამს ობიექტური და შედეგიანი გამოძიების აუცილებლობას.
რელიგიურ თავისუფლებათა უკანონო შეზღუდვა და განსაკუთრებით ძალადობის ფაქტები უნდა იქნას ეფექტიანად გამოძიებული და ყველა დამნაშავე ადეკვატურად უნდა დაისაჯოს კანონმდებლობის შესაბამისად. უნდა დასრულდეს გამოძიება რელიგიურ თავისუფლებათა უკანონოდ შეზღუდვის ჭრილში ადრე გამოვლენილ ინციდენტებთან და მათ შორის ნიგვზიანისა და სამთაწყაროში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით.
ამ და სხვა არაერთი პრობლემური აქცენტის გათვალისწინებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი მიიჩნევს, რომ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მოსაზრებები ადეკვატურად ასახავს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას და არც ის არის შემთხვევითი, რომ საგანგებო ყურადღება სწორედ სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების აუცილებლობაზე მახვილდება.
ამ ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი ვითაც თავსი წონებდა იყო სასამართლო რეფორმა და ბოლო წელმა ძალიან კარგად გამოაჩინა, რომ ეს რეფორმა იყო მყიფე, იმიტომ რომ მას აკლდა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები და სწორად არის განახურა, თუ ჩვენ ვერ მოახერხებთ, უკვეყანა ვერ მოახერხებთ სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებას, ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნება სხვა უფლებებს, იმიტომ რომ ყველგან მიტანაკლებად ხდება უფლების დარღვევა, მაგრამ ის განსხვავება არის კანონის უზენაესობა და დაფუძნებულ ქვეყანასა და სხვა ტიპის ქვეყანაში, რომ იქ სასამართლო ახერხებს გამოასწოროს აღმასრულებლის სხვა აქტორების მიერ დაშვებული შეცდომები თუ დანაშაულები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქტიურად თანამშრომლობს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა ოფისთან და ინტენსიურად აწვდის მას ინფორმაციას. როგორც ანა ნაცვლიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მნიშვნელოვანია, რომ ევროსაბჭოს ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი ასე ადეკვატურად აფასებს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გამოწვევებს საქართველოში. ამით დასტურდება, რომ პრობლემები, რასაც საქართველოში არასამთავრობო სექტორი მუდმივად ლაპარაკობს, არ არის თითიდან გამოწვეული და რომ ამას ხედავენ საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორები და მეგობრები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ და ის ეხება თურქეთთან აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერების ურთიერთობას. მუსიკა.
Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me and I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
გადმოსმენთ რადიო თავისუფლებას. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება 20 იანვრიდან შეუერთდება სანქციებს, რომლებიც რუსეთმა თურქეთს დაუწესა. ამ ინფორმაციას არცელებს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო მთავრობის ვებსაიტი. როგორი შეიძლება იყოს აფხაზეთის ეკონომიკის პერსპექტივა თურქეთისთვის სანქციების დაწესების შედეგად? ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი.
ის რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა რუსეთის მიერ თურქეთისათვის დაწესებულ სანქციებს შეუერთდებოდა, ამ შესახებ საუბარი ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს დაიწყო. მაშინ, როდესაც აფხაზეთს სტუმრობდა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას შეხვდა. სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ვლადისლავ სურკოვმა, რომ რუსეთი არ დაუშვებდა აფხაზეთში, თუნდაც თურქული კომპანიების მიერ ობიექტების მშენებლობას რუსეთის მიერ გამოყოფილი ფულით.
აფხაზეთს ოფიციალური ურთიერთობა არ აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თურქეთი მაინც ცდილობს გადაწყვიტოს აქ ზოგიერთი ეკონომიკური და მე ვფიქრობ ასევე პოლიტიკური საკითხი.
დაპირება სისრულეში 20 იანვრისთვის უნდა მოვიდეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა არტურ მიქვაბიამ 11 იანვარს მოაწერა ხელი განკარგულებას რუსეთის მიერ თურქეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებთან მიერთებასთან დაკავშირებით. მან დაავალა ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებს 20 იანვრამდე მოამზადონ წინადადებები დროებითი შეზღუდვების დაწესების შესახებ თურქეთში წარმოებული პროდუქტის იმპორტის თაობაზე. განკარგულების თანახმად აფხაზეთში არ დაიშვება ორგანიზაციები, რომლებიც თურქეთის იურისდიქციის ქვეშ იმყოფებიან. გარდა ამისა, აფხაზეთში იკრძალება თურქული არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციების საქმიანობა. როგორც ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში აცხადებენ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებას 2014 წელს რუსეთთან გაფორმებული მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება ითვალისწინებს. აფხაზეთში მოქმედი ორგანიზაციის საერთაშორისო ფონდ აფსნის ხელმძღვანელის სონერ გოგუას ინფორმაციით, თურქეთსა და აფხაზეთ შორის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა $200 მილიონს შეადგენს. რაც შეეხება ინვესტიციებს, მისი თქმით ინვესტიციების დიდი ნაწილი თურქეთში მცხოვრები დიასპორიდან მოიწვია. და ეს შეეხება ისეთ სფეროებს, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და სხვა. ის რომ თურქეთი აფხაზეთისათვის რუსეთის შემდეგ ნომერ მეორე სავაჭრო პარტნიორია, ამას ამბობს პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის დირექტორი ალექსეი ჩესნაკოვი. მისი თქმით, ამ ქვეყნებს შორის საქონელ ბრუნვა წელიწადში 2.6 მილიარდ რუბლს შეადგენს. თურქეთის სათვალავზე მოდის აფხაზეთის საგარეო ვაჭრობის 18%. თურქეთისათვის დაწესებული სანქციები აფხაზეთის ეკონომიკაზე პოზიტიურად რომ არ აისახება, ამის თაობაზე კითხვის ნიშნები არ ისმის, ამბობს რადიო უსპრებასთან საუბარში საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გუბრუნიძე. მისი თქმით, გარკვეული პერიოდის მანძილზე აფხაზეთი თურქეთთან გაწყვეტილი ურთიერთობების შედეგად მიღებულ ეკონომიკურ დანაკარგს დიდი ალბათობით რუსეთიდან წამოსული დოტაციებით შეივსებს. საერთაშორისო ვლადისლავ სურკოვი აფხაზეთში ვიზიტისას დაპირდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობას საპენსიო დაფინანსების გაზრდასა და უპრეცედენტო მასშტაბის საინვესტიციო პროგრამას. გიორგი გუბრუნიძის თქმით, რუსეთი არის დაინტერესებული აფხაზეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობის მაქსიმალურად შეზღუდვით.
გამოაცხადა რუსეთმა აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ურთიერთობების ინტენსიფიკაცია და მაღალ დონეზე აყვანა თავისი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად და სწორედ ეს მოიაზრება ალბათ, რომ მაქსიმალურად შეეზღუდოს იქ სხვა აქტორების, სხვა მოთამაშეების შეღწევადობა და ეს არის ჩვეულებრივად მოსკოვიდან ნაკარნახევი გააწყვეტილება. აფხაზეთ პრაქტიკულად ჭრის იმ პოზ, რომელზე ზის, იფუჭებს ურთიერთობას თავის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორთან. ამ შემთხვევაში ეს ელოდება რუსეთიდან ალბათ ამიყენებული ზარალის შევსებას და მეორე მხრივ ეს პირდაპირ არის რუსეთის ფედერაციის ინტერესში გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად შეიზღუდება ეკონომიკური ყოფნა მისი გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგის რეგიონში, ასე ვთქვათ.
ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ფიქრობს, რომ მიუხედავად ხელმოწერილი დოკუმენტისა, აფხაზეთი მაინც გამოძებნის გარკვეულ შესაძლებლობებს და მაინც გააგრძელებს თურქეთთან იმ არაფორმალურ ურთიერთობებს, რომელიც მათ აქამდე ჰქონდათ. მით უმეტეს, რომ მისი თქმით, ეს ურთიერთობა აფხაზეთის ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვან შემოსავალს წარმოადგენდა.
თურქეთში 700,000-დან 1 მილიონამდე მოხაჯირები შთამომავალია. ნუ ყველანი ბუნებრივი აფხაზები არ არიან, იქ არიან ჩრდილოკავკასიის ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებიც, მაგრამ აფხაზები საკმაოდ გავლენიანები არიან მან და ბუნებრივია საკუთარ ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნება სურდათ და მათ შორის ეკონომიკური დახმარების გაწევაც და გარკვეულწილად ამ ურთიერთობების განვითარებაც.
პოლიტოლოგი ირაკლის კიტიშვილი რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობდა, რომ საქართველოსთვის ხელსაყრელია ეს პერსპექტივა, თუკი თურქული კერძო კომპანიები ვეღარ შეძლებენ საქმიანობის გაგრძელებას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობის გვერდისავლით. გეტყვით, რომ თურქეთსა და აფხაზეთ შორის არსებული ეკონომიკური ურთიერთობები ცალსახად ცხადყოფს საქართველოს კანონის დარღვევას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაუწყებლობა ახლა ვაქცელებთ ხულგროული რეგიონული მაცნით. ამჯერად ჩვენი კორესპონდენტები მუშაობდნენ იმის გასარკვევად, თუ რამდენად მომზადებული შეხვდნენ რეგიონები ზამთარს დითოვლობას. რეგიონულ მაცნეს დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვება.
გასულ კვირაში დითოვლობამ პრობლემები შეუქმნა საქართველოს რეგიონებს. უამინდობამ განსაკუთრებით დააზარალა აჭარა და სამეგრელო. დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, ელექტროგაყვანილობა და კომუნიკაციის სხვა საშუალებები. შეფერხდა ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია გვატყუბინებს, ახალი წლის ღამეს დაწყებულმა ლამის ერთკვირიანმა თოვამ დიდი პრობლემები შეუქმნა სამეგრელო ზემოსვანეთს.
სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოებით ვრცელდება ცნობები, რომ დითოვლობის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა 1,500,000 ლარი შეადგინა. როგორც რადიო თავისუფლება სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განუცხადეს, ამ ეტაპისთვის სტიქიით მიყენებული ზარალის აღრიცხვა არ დასრულებულა და შესაბამისად არაპირებენ დაასახელონ მიყენებული ზარალის მიახლოებითი ციფრიც კი. სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის დათო კოდუას განცხადებით, ძირითადად ადგილი ჰქონდა კერძო სახლების სახურავების დაზიანების შემთხვევებს, საგანგაშო მდგომარეობა კი არ ყოფილა. მისივე ცნობით, სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით მეტი ზიანი მიადგა ქალაქ ზუგდიდს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, ჩხოროწყუს, ხობისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებს. დათო კოდუას განცხადებით, რეგიონის მასშტაბით მობილიზებული იყო ყველა სახის ტექნიკა. კითხვაზე იყო, თუ არა ის საკმარისი ყველა პრობლემის აღმოსაფხვრელად, ის პასუხობს.
შეიძლება საკმარისი არის, მაგრამ მაქსიმალურად იყო ყველა რესურსი გამოყენებული, დამატებითი ტექნიკა და დამატებითი რესურსი გამოყენებული სხვა რეგიონებიდან და ცენტრალური ხელისუფლებიდან, როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ხო რა თქმა უნდა კონკრეტული ტერიტორიები, სადაც ვერ მოხერხდა თოვლის დაქმნა, მაგრამ
დათო კოდუას მოსაზრებას არეთანხმებიან მოქალაქეები. ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობით უკმაყოფილებას განსაკუთრებულად აქტიურად გამოთქვამდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები. სტიქიის დღეებში უხვინ ალექისა და მოყინული გზების გამო ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეფერხებით გადაადგილდებოდა.
დაუღარებელი ლაბარაგობენ და არსადარა და ძღოლიას მაგრა გვიჭირს.
არსადარა მარილი დაყრილი რამბავში ხარ ხალხი წვალო ყველას ვალიგვან შვილო და იმიტომ მუშაობ რისკზე თორემ რამინდა დღესა
ტექნიკური მარი რო ყოფილიყო დაყრილი მოძრავება მანქანა.
ცხოლების პარალელურად ადგილობრივი ხელისუფლების მისამართით პრეტენზიები ჰქონდა ქვეითად მოსიარულეებსაც. გადაადგილების პრობლემა მათაც შეეხო, რაც მწვავე კრიტიკის საგანი გახდა სოციალურ ქსელებშიც. გამოირქვა მოსაზრებები, რომ თვითმართველობა ასეთ ცივ ზამთარს არ ელოდა, არ ჰქონდა საკმარისი ტექნიკა და სპეციალური მარილი, ამიტომაც ვერ მოხდა გზების დროულად გაწმენდა. უკმაყოფილო მოქალაქეების საპასუხოდ სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი განმარტავს.
ტექნიკური მარილოსა თავისი სპეციფიკური მიდგომა დაფასთან დაკავშირებით აღნიშნავდი, რომ თუ მოყინული არ არის იქ მარილის დაფას, აზრი არ აქვს, ანუ ეს არის აბსოლუტურად დეზინფორმაცია, თუ ვინმე თვლის, რომ თოვლზე მარილს დაყიდა თოვლი გაგნება 35 ტონამდე მარილი გადაყრილი იმ სალაპარაკზე, რომელიც
დათო კოდუას სიტყვებით, სტიქიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, რაც ასევე იმის მანიშნებელია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება დითოვლობას სათანადოდ გაუმკლავდა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საავტომობილო გზების სავალალო მდგომარეობის გამო ჩივიან რუსთაველებიც. თუმცა როგორც რუსთავში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ამის მიზეზი არც ზამთარია და არც უამინდობა.
ერთი შეხედვით რუსთავის გზებზე კარგი მდგომარეობა. თვალში არ გეცემათ არც ორმოების სიჭარბე და არც უდისციპლინო მძღოლები, რომლებსაც პატრულის არ ეშინიათ და ცენტრალურ გზებზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობენ. მაგრამ არის ქუჩები, განსაკუთრებით გარეუბნებში, სადაც გზები პრაქტიკულად გაუვალია. მაგალითად, მეტალურგიული ქარხნის მახლობლად მდებარე გაგარინის ქუჩა, რომლის სავალალო მდგომარეობის შესახებ რუსთავის მკვიდრმა გოჩა ომაიძემ რუსთავის მერის პირველ მოადგილეს ნოდარ შეროზიას ჯერ კიდევ დეკემბერში შესჩივლა.
გაგარინზე თქვენ ცით, როგორი დიდი მოძრაობაა, როგორი ინტენსიური საწარმოო ზონაა და საერთოდ შეუძლებელი არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, არც კერძო და არც საწარმოო ტრანსპორტი. ძალიან საშიში მდგომარეობა.
ქალაქის ვიცემერმა ნოდარ შეროზიამ გოჩა ომაიძეს გაგარინის ქუჩაზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ უამბო, თუმცა საკითხავი დარჩა, თუ რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო მისი პასუხი.
გაგარინის ქუჩის ღირებულება შვიდობის ქუჩის დასაწყისამდე დაახლოებით 4 მილიონამდე ჯდება. გადის ქალაქში ცენტრალური კოლექტორი სანიაღვრე სისტემის, რომელიც დაზიანებულია და საჭიროებს შეკეთებას. ამიტომ ჩვენ წელს გადავწყვიტეთ, რომ დაახლოებით 1.5 მილიონი ჩავდოთ იმ ყველაზე დაზიანებულ მონაკვეთში. ეს ითვალისწინებს დაახლოებით არმისული მეტალურგიული ქარხნის ოფისამდე.
საერთოდ თვითმართველობაში ჩივიან იმაზე, რომ საზოგადოების გარკვეული ჯგუფები შეგნებულად ხუჭავენ თვალს ან ვერ ამჩნევენ ქალაქში გაკეთებულ საქმეებს, მათ შორის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა შავაძე ამბობს, რომ მარტო ჭყონდიდელის სახელობის მუნიციპალიტეტში, სადაც თავად ცხოვრობს, 2015 წელს 4.5 კილომეტრი სიგრძის გზაზე ახალი ასფალტი დაიგო.
გოგოლის ქუჩა მთლიანად გაკეთდა, რეაბილიტაცია მოხდა ასფალტის საფარის. ზედგენიძის ქუჩა, გოგოლის ქუჩის გაგრძელება სამგორის გზის ასახვევისკენ. რუსების დასახლება როა, ჩვენ რო ვეძახით რუსების დასახლება, იქაც ბელიაშვილის ქუჩა გაკეთდა, სრული რეაბილიტაცია მოხდა ასფალტის საფარის.
თუმცა მოსახლეობა მაინც ჩივის გზების მდგომარეობის გამო. რუსთავის მკვიდრმა პაპუნა პაპავამ, რომელიც სამოქალაქო აქტიურობით დიდად არ გამოირჩევა, თვითმართველობის ხელმძღვანელობასთან მოსახლეობის შეხვედრაზე ყურადღება სწორედაც რომ საგზაო სამუშაოების არაეფექტიან დაგეგმვაზე გაამახვილა.
აქ არის ჩემი ახლოს სამსახურეობრივი ადგილი, იქ არის მიწა შეღებული. აი ჩაულებრივ განახებთ, რომ მიწაა შეღებული. ქვენ ეს გზები გაქვთ ჩასმული მომავალი წლის ბიუჯეტში, რომ უნდა მოხდეს რეაბილიტირება, ამ დროს შესრულდა სამღებრო სამუშაოები. ანუ ფაქტიურად ის სამღებრო სამუშაოები რისთვის შესრულდა? რომ იქ უნდა გადაიგოს კვლავ ასფალტის საფარი და კვლავ ხელახლა შესრულდეს სამღებრო სამუშაოები?
რუსთავში გზებს მართლაც აქვთ ერთი დიდი ნაკლი, ასფალტზე საგზაო ნიშნების დატანა, უფრო ზუსტად ნიშნების არარსებობა. ასეთი მდგომარეობა ერთ დროს ქალაქის ყველაზე გრძელ და ლამაზ რუსთაველის ქუჩაზე, რომლის სიგრძე დაახლოებით 2 კილომეტრია. ქუჩის გასწვრივ გამავალ საავტომობილო გზაზე თქვენ ვერ ნახავთ ასფალტზე დატანილ ერთ ნიშანსაც კი, ვერც გამყოფ ზოლს, ვერც ქვეითა გადასასვლელ ნიშანს, ეგრეთ წოდებულ ზებრას.
რუსთავიდან ეს რეპორტაჟი, რომლის ავტორიც დავით მიჭედლიძე, გაგვაცნო ნიკო ნერგაძე. ამასობაში საქართველოში 7.5 შესრულდა. ვიდრე რეგიონული მასისთვის მომზადებულ კიდევ ორ რეპორტაჟს გაგაცნობთ, ახალი ამბები და მუსიკა. დავიწყოთ ამბებით. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, სირიული წარმომავლობის თვითმკვლელმა მოაწყო ტერაქტი სტამბულის ცენტრში, რომლის დროსაც უმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა. დაღუპულთა უმრავლესობა უცხოელი ტურისტია. 38 კაცი შეეწირა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მოიერიშეთა მიერ ბაღდადის რამდენიმე სავაჭრო ცენტრში ორშაბათს მოწყობილ თავდასხმებს. შეიარაღებულმა თავდასხმელებმა ყველაზე მეტი 18 კაცი დახოცეს და 50 დაჭრეს ბაღდადის შიიტებით დასახლებულ რაიონში მდებარე სავაჭრო ცენტრში მოწყობილი იერიშის შედეგად. ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით, გერმანია საზღვარზე ამოწმებს და უკან აბრუნებს სულ უფრო მეტ მიგრანტს, რომლებთა უმრავლესობა ავღანეთიდან არიან და რომლებიც ბერლინის მტკიცებით არ აკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების პირობებს. 2016 წლის დასაწყისში გერმანიიდან უკან გაბრუნებულ მიგრანტთა რაოდენობა ყოველდღიურად 200 კაცს აღწევს, როდესაც დეკემბერში ეს ციფრი 60 იყო. გაეროს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ 400 კაცის სასწრაფო ევაკუაცია საჭირო სირიის ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადაიადან. ამ ადამიანებს დაღუპვა ემუქრებათ საკვების ნაკლებობისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხებზე პასუხისმგებელმა ფირმა სტივენ ობრაიენმა. მადიაში შექმნილი კრიზისის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ. თალიბანის ტყვეობიდან განთავისუფლდა კანადელი მოქალაქე, რომელიც ძევლად 5 წლის წინ აიყვანეს ექსტრემისტებმა. კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის დიონის ინფორმაციით, ძევლის განთავისუფლება ყატარის დახმარების შედეგად 11 იანვარს გახდა შესაძლებელი. 20-მდე ქართველი ექსპერტი შეხვდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ ვიცე-პრემიერს კახაკალაძეს, რომელმაც სტუმრებს რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიულ ჯგუფს უახლოეს ხანებში შეხვდება. შეხვედრის თემა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ახალი სისტემით, რასაც ოპოზიციური ინტერფრაქტიული ჯგუფი ითხოვს.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ისკობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემთავაზებთ მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგზავნოთ მაუწყებლობას და ახლა უბრუნდებით ყოველგვარულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. პროგრამის წამყვანმა ჯიმ შერეხვიაშვილმა უკვე წარმოგვიდგინა ორი რეპორტაჟი საქართველოს რეგიონებში დითოლობასთან, ზამთრის უამინდობასთან დაკავშირებულ სირთულეებზე. ახლა ჯიმ შერს უბრუნებ მიკროფონს, რეგიონული მაცნისთვის კიდევ ორი რეპორტაჟია მომზადებული.
–
იმერეთის რეგიონში დიდთოვლობით გამოწვეულმა ზარალმა 300,000 ლარი შეადგინა. იმერეთის მუნიციპალიტეტებში დიდთოვლობის შედეგად დაზიანდა ადმინისტრაციული შენობების, სკოლამდელი დაწესებულებებისა და რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის სახურავები. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თქმით, ასევე დაზიანდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ხიდბოგირები, გზის რამდენიმე მონაკვეთი და ნაპირსამაგრები.
Толма დააზიანა გზის რამდენიმე მონაკვეთი, მათ შორის თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში იყო პარალიზებული თბილისის ენაკილესელიძის 206 კილომეტრი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მდებარე ამ მონაკვეთზე მდინარე ჩხარამ ბოლო ორი თვის განმავლობაში მეექვსედ წაიღო დროებითი გზა. დროებითი გზის სანაცვლოდ ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ზესტაფონი ბაღდათი ქუთაისის გზაზე იყო გადართული. ამ დროის განმავლობაში მცირე და დიდი გამავლობის ავტოტრანსპორტს და მტვირთმზიდავ ავტომობილებს სოფლებში უწევდათ გავლა, რის გამოც მნიშვნელოვნად დაზიანდა სასოფლო გზები. როგორც თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თეიმურას ჯაფარიძე ამბობს, იმ სოფლებში, სადაც დიდი რაოდენობით ავტოტრანსპორტი მოძრაობდა, თითქმის მთლიანადაა დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, ნიშნულები და ბორდიულები.
გადაირთო მოძრაობა თერჯოლის რაიონის სოფლებზე, იქედან მოყოლებული ეს დიდი მანქანები ისა გზები საერთოდ განადგურდა.
თერჯოლის გამგებლის თეიმურას ჯაფარიძის განცხადებით, დაზიანებული სასოფლო გზების განახლება თერჯოლას ესტაფონი ქუთაისის მთავარ მაგისტრალზე მშენებარე ხიდის კონსტრუქტორ კომპანიას ევალება, რომელმაც დროებითი გზა გაიყვანა მდინარე ჩხარაზე. მილებში მოქცეულმა მდინარემ კი საავტომობილო გზა რამდენჯერმე წალეკა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე მესამე დღეა მოძრაობა აღდგენილია და თვის ბოლოსთვის მდინარე ჩხარაზე ხიდის მშენებლობაც დასრულდება, რომელიც ცენტრალურ მაგისტრალზეა განთავსებული. უხმა ნალექმა იმერეთის რეგიონში ის მოსახლეობაც დააზარალა, რომელთა ძირითადი შემოსავლის წყარო სათბურში მოყვანილი მოსავლის რეალიზაციით მიღებული თანხებია. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონის სოფლებში რამდენიმე ათეული სათბური განადგურდა და მეპატრონეები დახმარებას ხელისუფლებას თხოვენ.
ითეული მოვიდა და სამ ერთ სათბური დავთოლე, მეორე ქე წამოვიდა ჩამოინგრა, სესე მქონდა გამოტანილი ბანკიდან, აბევარც იმას ვერ გარვიხდი.
რასაც მოველოდით, რაცხა გვინდოდა, რაცხა გაგვეკეთებია, დამაქციენა, აღარაფის იმედი აღარა მაქვს.
აქედან გამოყენება რამის შეუძლებელია ფაქტიურად. ამ ხელა ბანკის ვალები, სახლი, კარი, ყველაფერი გაყიდო, ფაქტიურად გამორიცხულია რა. ჩვენი ის არის, რომ რაღაც სახელმწიფოდან უბრალოდ ელემენტარული ყურადღება, რომ მოგვეხმარონ.
მესათბურეების საპასუხოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის ხელმძღვანელი მერაბ ჩიკვაიძე განმარტავს, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად არც ადგილობრივ და არც ცენტრალურ ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული არ არის.
არის კომისია, რომელიც სწავლობს ზარალის შედეგებს ბიუჯეტში, არზის ავრობის დახმარებას, წინათლების პრაქტიკას, თუ გავითვალისწინებთ წინათლებში და ციყო ანალოგიური შემთხვევები და ოჯახება ვერ მიიღეს დახმარება.
დიდთოვლობის შედეგად პრობლემები შეექმნათ იმერეთის მაღალმთიან სოფლებსაც. მათ ნაწილს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია და როგორც სამხარეო ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რთული რელიეფური მდებარეობის გამო ვერ მოხერხდა სოფლებამდე მისასვლელი გზების გაწმენდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საახალწლო დაჭარის ზღვისპირეთში თოვლის საფარმა 9 მეტრს მიაღწია, რამაც პრობლემები შექმნა გზებზე გადაადგილების თვალსაზრისით. გადაადგილება გაუჭირდა არამხოლოდ ქვეითად მოსიარულეებს, არამედ მსუბუქ ავტომანქანებსაც. მთლიანობაში აჭარაში დაზიანებული სახლების შეკეთებას დაახლოებით 10,000 ლარი დასჭირდება. იყო თუ არა მოულოდნელი ეს ნალექი და რა ზარალი მიაყენა თოვლმა რეგიონს? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეეცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი.
საახალწლო თოვლი მოულოდნელი ბათუმში იმდენად იყო, რამდენადაც ამის შესახებ ისტორიკოსები იტყობინებოდნენ. ცნობილია, რომ ბოლოს თოვლის საახალწლოდ ბათუმში ერთი საუკუნის წინ მოსულა. თუმცა სინოპტიკოსები 2015 წლის მიწურულს თოვლსა და სუსხიან ამინდებს შავი ზღვისპირეთში პროგნოზირებდნენ. 2016 წელი კი ბათუმში 9 მეტრო თოვლით გათენდა, რამაც, როგორც ბათუმელები ამბობენ, ქალაქში პრობლემები შექმნა.
სამსახური უნდა მუშაობდეს, ტექნიკა უნდა მუშაობდეს, გამოსული იყო და წმენდეს. როგორ უნდა იმუშაოს? იმისთვის არის ფავრობა, რომ იმუშაოს. და ეს თუ ჩვენ ვასწავლეთ, მე მგონი არ არის სწორი.
ასეთი თოვლი რამდენი 2 წელი არ ყოფილა ბათუმში. რა თქმა უნდა, არა მომზადებული ალბათ.
მერიაც არა როგორ ჩანს. ბათუმში არა რეგულაცია ალბათ. ყველა საწარმო და მაღაზიის წინ ყველამ უნდა გაასუფთავოს თავისი ადგილიც.
რაც შეეხება ტროტუარებზე არსებულ სიტუაციას, მართლაც პრობლემატურია, იმიტომ რომ გადაადგილება პრობლემურია და უნდა გაიწმინდოს და გაწმენდილი ნამდვილად არ არის. ასევე გზებთან დაკავშირებით ყურადღება ცოტა ცენტრალურ უბნებზე ექცევა და აქეთ უკვე მოძრაობა გაუსაძლისია.
მოქალაქეთა ერთი ნაწილის თქმით, ბათუმელთა დიდი ნაწილისა და მთავრობისათვის ეს თოვლი მოულოდნელი იყო, მაგრამ ბათუმის მერიამ საჯაროდ არაერთხელ განაცხადა, რომ პრობლემების აღმოსაფხვრელად 24 საათის განმავლობაში მუშაობდა. თუმცა ღამის თოვლი დილით ახალ სირთულეს ქმნიდა. კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის დავით ასამბაძის თქმით, ხარისხიანად გზის გაწმენდა გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხერხდებოდა.
არსებობს ხელშემშლელი მიზეზები, რის გამოც ვერ მოხერხდა ხარისხიანად გზის გაწმენდა. ანუ ეს საპროექტო სამუშაოები, ინფრასტრუქტურული, რაც მიმდინარეობს განსაკუთრებით ჭაობის ტერიტორიაზე, სერიოზულ პრობლემას უქმნიდა გზის დასუფთავებას. არის რაღაცა დონე, რის შემდეგაც ტექნიკაც ვერ ერევა და ვერ უზრუნველყოფს. თუშოთ იმ ხარისხს, რა ხარისხს თქვენ ნახეთ, რასაც ეძახეთ ცენტრალურ გზებს. როგორც წესი, პირველ რიგში პრიორიტეტული არის ძირითადი გამტარიანი ქუჩები, თუმცა არ მოხდეს ქალაქის პარალიზება. თოვლის დაწყებიდან 15 წუთი, 30 წუთი მაქსიმუმი, მთლიანი ტექნიკა ჩვენს ხელდასებული იყო გამოყვანილი და სატრეგამისო რეჟიმში მიმდინარეობდა მუშაობა.
ყველაზე დიდი ზიანი თოვლმა ბათუმის ბულვარსა და 6 მაისის პარკს მიაყენა და აზიანა მრავალწლოვანი ხეები და ნერგები. ხეების თოვლისაგან გათავისუფლების საქმეში მოხალისეები ჩაერთნენ, თუმცა აქციაში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო. ამასთანავე დიდი პრობლემები შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. სოფელ გვარაში თოვლმა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 3 სათფური გაანადგურა. 2 ჰექტარ ტერიტორიაზე განთავსებულ სათფურში იანვრის ბოლოს კიტრისა და პომიდორის მოსავალი უნდა აეღოთ. პრობლემები შეიქმნა შიდა სასოფლო გზებზე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ნატაი მედაიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მას ჩიმშერ რეხვიაშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოწყობას ახლა სწორედ საერთაშორისო პოლიტიკის თემით ვაქცელებთ. დღევანდელი ცუდი ამბით, აფეთქებით სტამბულის ცენტრში, თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით, სავარაუდოდ სირიული წარმომავლობის თვითმკვლელმა მოაწყო სტამბულის ცენტრში ტერაქტი, რომლის შედეგადაც სუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა. ამ აფეთქების ფონია მთელი თურქეთის მასშტაბით მომხდარი მთელი სერია თავდასხმებისა. სერია, რომელიც ოქტომბერში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერაქტით დაიწყო. კობა ლიკლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს დღევანდელ ტერაქტთან დაკავშირებულ გარემოებებზე და გამოხმაურებაზე.
12 იანვარს მოხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა უცხოელი ტურისტია. სულთან აჰმედის პარკში, სადაც აფეთქება მოხდა, განლაგებულია სტამბოლის ცნობილი ღირსშესანიშნაობები: აია სოფიას ტაძარი, ცისფერი მეჩეთი და თოპკაფის სასახლე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაგმო სტამბოლის ცენტრში მომხდარი აფეთქება. მიუსამძიმნა დაღუპულთა ოჯახებს და დაჭილებს სწრაფი გამოჯანმრთელება უსურვა.
სოზდერიმინ ჰემენ ბაშინდა ისტანბულდა
ვგმობ სტამბოლის სულთან აჰმედის პარკში მომხდარ ტერორისტულ აქტს, რომელიც წარმოშობით სირიელმა თვითმკვლელმა მოაწყო.
ესეფლე კნადიმი ბეიტმეკ ისტიორუმ.
12 იანვრის აფეთქების ფონია ქვეყნის მასშტაბით მომხდარი თავდასხმების სერია, რომელიც ოქტომბერში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერაქტით დაიწყო. ორი თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს შარშან 100 მეტი ადამიანი შეეწირა. ქვეყნის პროკურატურის ინფორმაციით, თავდასხმებში ბრალი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ედება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 12 იანვარს სტამბოლში სიტყვით გამოსვლისას გამორიცხა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსა და თურქეთში აკრძალული ქურთ მუშათა პარტიის კვალი და განაცხადა, რომ ტერაქტი სირიელმა თვითმკვლელმა ჩაიდინა.
ბებენ პატლომადა ჰაიატინი
გამოხატავ მწუხარებას ამ აფეთქების დროს დაღუპულთა გამო და ვიმედოვნებ დაჭრილთა სწრაფ გამოჯანმრთელებას. დაჭრილია 15 კაცი.
რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, თურქეთი კვლავაც მტკიცედ იბრძოლებს საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ვერანაირი ტერაქტი მას ამ გზიდან ვერ გადაახვევინებს. 12 იანვარს სტამბულის ცენტრში მომხდარ ტერაქტს გამოეხმაურა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც ბერლინში ალჟირის პრემიერ-მინისტრ ადელ მალეკ სელას მასპინძლობდა.
Wir müssen feststellen, heute traf es Istanbul.
Unda აღნიშნოთ, რომ ტერაქტი დღეს სტამბულის წინააღმდეგ იყო მიმართული, მანამდე ტერაქტები მოეწყო პარიზში, ტუნისში და ასევე ანკარაში. ეს ნიშნავს, რომ საერთაშორისო ტერორიზმმა დღეს კვლავ გამოაჩინა თავისი სასტიკი, კაცთმოცულე სახე. გარდა მწუხარებისა, რომელსაც ბუნებრივია ყველა ვგრძნობთ, ხედავთ აუცილებლობას გადაჭრით ვიმოქმედოთ ტერორიზმის წინააღმდეგ.
Vorzugehen und letztlich diese Grausamkeiten zu überwinden.
Türkiye'nin Vizepremierministri Nurman Kurtulmus'un თქმით, ტერაქტი სავარაუდოდ 28 წლის სირიელმა მოაწყო. მისივე თქმით, სამი დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ უმძიმესი რჩება.
კობალიკლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სტამბოლის ცენტრში დღეს მოწყობილ აფეთქებასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
მასე ხვალ ოთხ შაბათში ვთავაზებთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს. ახლა კი სამშაბათის სახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ ასევე კულტურული პროგრამით ახალი ევროპით. კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს თვალს გადავავლებთ 2015 წლის მთავარ მოვლენებს თუ პროცესებს და შევთავაზებთ პროგნოზებს, რა არის მოსალოდნელი წელს. მიმოხილვას, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა, ახლა განმეორებით ვთავაზობთ.
ლტოლვილთა შიში ზღუდეების აგება, ეს ერთი გამოწვევის ნაწილია. აღმოსავლეთში ომებს გამოქცეული მიგრანტები ევროპაში მოდიან. ბლოკის ყველა ქვეყანა არ არის ამისთვის მზად. ბრიტანეთი კი საერთოდ ევროკავშირიდან გასვლას ფიქრობს. ევროკავშირის სიდიდით მეორე ეკონომიკა შეიძლება ბრიუსელს საყრდენად გამოეცალოს. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვას, მისთვის დაწესებულ სანქციებს კი ეკონომიკის სფეროში 150 მილიონიანი ბაზრის დაკარგვა მოჰყვა. მიგრანტების კრიზისის მიმოხილვით დაიწყო 2015 წლისთვის თვალის გადავლება. ცხადია ის, რომ გაისად მიგრანტთა კრიზისი არ დასრულდება. ევროკომისიის ვარაუდით 2016 წლის ბოლოსთვის 3 მილიონი ლტოლვილი ჩამოვა ევროპაში. ეს სამჯერ აღემატება წლევანდელ რიცხვს. ევროკომისიის წინასწარმეტყველებით 2017 წლამდე ლტოლვილთა გამო გამოწვეული სირთულეები არ შემცირდება. ევროკავშირის რეაქცია ლტოლვილების მომძლავრებაზე ნელი იყო. მიგრანტთა საწინააღმდეგო ბანაკს ევროკავშირში ლიდერობს უნგრეთი, რომელმაც სექტემბერში თქვა, ჩვენი საზღვრების დაცვაა საჭირო, რათა ევროპა ქრისტიანული დარჩესო. უნგრეთი ლტოლვილთა უმეტესობისთვის სატრანზიტო ქვეყანა იყო შენგენის ზონაში მოსახვედრად. ამიტომაც ააგო მთავრობამ ზღუდე საზღვარზე, ეს ტალღა რომ შეეჩერებინა და მას მიბაძეს მაკედონიამ, ავსტრიამ, სლოვენიამ. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა საშობაო მიმართვაში განაცხადა, რომ ევროპისკენ მომავალი ლტოლვილთა ტალღა ორგანიზებული მოძრაობაა და ის არაა ლტოლვილთა სტიქიური გადაადგილება და რომ ახალგაზრდა ერაყელები და სირიელები ტერორისტულ დაჯგუფებას უნდა შეებრძოლონ იარაღით და არა ევროპაში გამოიქცნენო. უნგრეთმა და სლოვაკეთმა სამართლებრივ ხერხს მიმართეს და იჩივლეს ევროკავშირის მიერ კვოტების დაწესების 120,000 მიგრანტის ევროპის ქვეყნებში განაწილების მცდელობის გამო. ბრუსელის პრობლემა მხოლოდ სამართლებრივი ბუნებისა მაინც არ იქნება. ამიტომ ცდილობს ევროკავშირი თურქეთთან გარიგების მისთვის 3 მილიარდი ევროს შეთავაზებით მიგრანტთა ტალღა შეამცირდეს. დოლბილთა ამ ტალღის შემცირება სირიაში და სხვაგან ომების დასრულება სჭირდება. კარნეგის ევროპის ცენტრის თანამშრომელი ჯუდი დემპსი ასე განსჯის.
სხვაკითხი, რომელიც მჭიდროდ არის ლტოლვილთა კრიზისთან კავშირში, სირიის ომია. უნდა მოველოდეთ შეთანხმებას ყველა დაპირისპირებულ ძალასა და სხვა ჯგუფებს, შორის იმაზე, როგორ დაასრულონ ომი. ფიქრობ, ეს ერთო რთული საკითხია. როგორია საუდის არაბეთის ინტერესები და ირანის ინტერესები, რუსეთის ინტერესები, ევროპისა თუ ამერიკის ინტერესები? ეს პრობლემა გარკვეული დროის განმავლობაში კიდევ იარსებებს.
ტოლთა მოძღოვების პრობლემა საფრთხეს უქმნის შენგენის ზონის იდეას. სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის მოწოდება, მოხდეს შეთანხმების რეფორმირება. ეს კიდევ ერთი გამოწვევა იქნება ევროკავშირისთვის მომავალ წელს. მოწოდებები კი უფრო ხმამაღალი გახდა პარიზის თავდასხმების შემდეგ. მართალია, ამ თავდასხმების მოწყობაში ეჭვმიტანილები ბელგიის დედაქალაქელები იყვნენ. ბელგიის პრემიერი შარლ მიშელი მაინც ლაპარაკობს იმაზე, რომ თავდასხმები ევროპის საზღვრების გახსნის შედეგია. ურთიერთ საპირისპირო მოსაზრებები არსებობს შენგენის ზონის გარე საზღვრების გამო. საფრანგეთი და გერმანია ევროპის საზღვრების დამცველი ძალების ფრონტექსის გაძლიერების მომხრე არიან, რომელიც გარე საზღვრებს დაიცავდა. მედიამ გავრცელა ცნობა ამის შესახებ და იქვე იტყობინებოდნენ, რომ საფრანგეთის და გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრების წინადადებით არაერთი ზომა უნდა გატარდეს, თუ რეგიონს მშვიდობა სურს. იქვე იყო ინიციატივა წარმოდგენილი, რომ შეიქმნას ახალი ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის უწყება, რომელიც შესაბამისი ქვეყნის მოთხოვნების გარეშეც იმოქმედებდა საჭიროების შემთხვევაში. საბერძნეთის მთავრობა ბრიუსელმა დაარწმუნა, რომ მიეწვია ფრონტექსის ძალები, სხვა შემთხვევაში შენგენიდან გარიცხვით დაემუქრნენ. იტალია, რომელიც ასევე მიგრანტთა პირველი მიმღებია ხოლმე შენგენის ზონაში, როცა ტოლვილები ხმელთაშუა ზღვის გზით ცდილობენ ევროპაში ჩამოღწევას, სკეპტიკურად არის განწყობილი ევროკავშირის მოწოდებების მიმართ, რომ საზღვრები უკეთ უნდა გაკონტროლდეს. კვლავ მოუსმინეთ კარნეგის ევროპის ცენტრის თანამშრომელს ჯუდი დემპსის, რომელიც ამ შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს.
ამავე დროს ვხედავთ საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის რენაციონალიზაციას. ასე იყო ბოლო წლებში. ეს ტენდენცია გაძლიერდება. ევროპის კავშირის შიგნით ბევრ საკითხზე საერთო პოზიცია სამწუხაროდ კიდევ უფრო შესუსტდება და არა პირიქით.
ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებში სხვადასხვა ვარაუდით ასევე შეიძლება მოხდეს მემარჯვენე ძალთა გაძლიერება და ამ ტენდენციის კიდევ უფრო ზრდა 2016 წლისთვის. 2015-ში მიგრანტთა საწინააღმდეგო ქსენოფობიური, თავისებურად ფაშისტური ძალების რეაქცია შეინიშნებოდა მიმდინარე მოვლენებზე. პარიზის თავდასხმებს მაგალითად მოჰყვა საფრანგეთის ეროვნული ფრონტის წარმატება რეგიონულ არჩევნებში. ჟან ივ კამიუ, ფრანგი ექსპერტი, რომელიც ультрамემარჯვენეების ქცევას სწავლობს, ამბობს, რომ მისი შესწავლის ობიექტები ლტოლვილებს და მიგრანტებს წარმოადგენენ როგორც არა ლტოლვილებს, არამედ როგორც დამპყრობლებს. კამიუს თქმით, ის ფაქტი, რომ მიგრანტების უმეტესობა მაჰმადიანია, ультрамემარჯვენეების იდეოლოგიას ხელს უწყობდა წარმოედგინათ ისინი ევროპის ქრისტიანული ტრადიციებისთვის საფრთხედ. არათუ საფრანგეთში მიგრანტების მიმართ უარყოფითი გრძნობები გამოვლინდა სკანდინავიის ქვეყნებშიც, რომლებიც ჩვეულებრივ ლტოლვილების მიმართ ხელგაშლილები იყვნენ, ხოლმე და მაგალითად შვედეთი დიდი რაოდენობის მიგრანტებსაც იღებდა. მომხრეები მოუმრავლდა ультрамემარჯვენე პარტია შვედ დემოკრატებს. ოფიციალური ვარაუდით ამ ქვეყანას, სადაც 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, 190,000 მიგრანტი შეიძლება ეწვიოს წელს. შვედეთის მაგალითზე ჩანს, რომ მთავრობები იძულებული ხდებიან მიგრანტთა მიმართ მკაცრი პოლიტიკა გაატარონ. ასევე იყო უნგრეთში, რომლის მაგალითმაც შეიძლება შთააგონა პოლონეთი, სადაც სამართლისა და სამართლიანობის პარტია მაიღო ხელში ქვეყნის სადავეები. ამ გამოწვევას დაერთვის თავისებური სეპარატიზმი დიდ ბრიტანეთში, სადაც ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკური ძალები, გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტია, აიძულებს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონს პირობა დაედო, რომ რეფერენდუმს ჩაატარებდა, რათა თავისი პარტიის კონსერვატორთა გამარჯვება უზრუნველ ეყო მაისის არჩევნებში. გაერთიანებული სამეფო ევროზონის წევრი არ არის, თუმცა ფაქტი, რომ ევროპის სიდიდით მეორე ეკონომიკა შეიძლება გამოეყოს ბლოკს ევროკავშირის საქმეს გაურთულებს. კამერონს მაინც სურს თავისი ქვეყანა ევროკავშირში დატოვოს და განსაკუთრებული ხელშეკრულების მიღწევას ცდილობს ბრიუსელთან, რომელმაც შეიძლება მეტი დამოუკიდებლობა მიანიჭოს. რეფერენდუმის თარიღი დადგენილი არ არის, ის შეიძლება გადაიდოს, მაგრამ ევროკავშირში შიშობენ, რომ ასეთი ტენდენცია სხვებსაც გაუღვიძებს მადას, ეს ურონ მეტი დამოუკიდებლობა. და კიდევ ერთი გამოწვევა, მეხუთე ევროკავშირისთვის, რუსეთია. როცა კრემლმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერა გააქტიურა, ევროკავშირი შეუერთდა შეერთებული შტატების მიერ მოსკოვისთვის დაწესებულ სანქციებს. ამ სანქციების მოქმედება 2016 წლის იანვრის ბოლომდე იყო დაგეგმილი. მაგრამ ამის შემდეგაც არაა მომავალი ნათელი. რუსეთს მართალია ამ სანქციებმა დიდი დარტყმა მიაყენა, მაგრამ თვითონ ევროკავშირიც არ დაინტო. გერმანიის გაზეთის ველტის თანახმად, ევროპას შეიძლება დაუჯდეს 114 მილიარდი ევრო და 2 მილიონი სამუშაო ადგილი ეს სანქციები. საქმიანი ურთიერთობა რუსეთთან არ შეწყვეტილა. სექტემბერში ევროპის კომპანიების ჯგუფმა რუსეთის გაზპრომთან გააფორმა შეთანხმება ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენის თაობაზე, რომელიც უკრაინისთვის გვერდის ავლით გერმანიას მიაწოდებდა გაზს. ამ შეთანხმებით ერთობ უკმაყოფილო შუა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მთავრობებმა ნოემბერში წერილი გამოაქვეყნეს, სადაც აღნიშნავდნენ, რომ რუსეთთან ერთად მილსადენის შექმნა ევროკავშირის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და რომ უკრაინის უფრო მეტად დესტაბილიზაციას შეუწყობს ეს ხელს. თუმცა ამის ფონზე ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში თანამშრომლობა პარიზის თავდასხმების შემდეგ განსაკუთრებით კრემლთან ურთიერთობას გარდაუვალცხდის.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ ეს მასალა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამონს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩით. ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე ერთი წუთი რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზეც. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. Me, 'cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge on Empress, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop with fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a child with your legs, where the fashion get divine. Everybody's getting brothers where your wings spread wide. You're all for your coming, you're the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are all